Απόψε το βράδυ το θέμα μας θα είναι παρμένο από μία παραβολή που έχει πει ο Χριστός μας, που έχει ένα ηθικό μάθημα μέσα και δογματικό που ενδιαφέρει όλους τους ανθρώπους. Είναι κάτι το οποίο και στο σχολείο ακόμη το μιλούσαμε και είναι εκείνο που λέγεται παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Πρόκειται περί ενός διαλόγου μεταξύ ενός νομικού και του Χριστού μας, που εκεί υπενθυμίζεται ο τρόπος της σωτηρίας του ανθρώπου. Ξέρετε, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εκεί τα θρησκευτικά πράγματα έχουν φτιάξει μια θρησκεία δικιά τους, έναν τρόπο του ζήν και έναν τρόπο που από... αλλά όρο απέχει από εκείνα που κήρυξε ο Χριστός. Αλλιώς φαντάζονται τη ζωή, αλλιώς φαντάζονται τη θρησκεία, αλλιώς φαντάζονται την κρίσιμη. Πόσον δεν πρόκειται να ρωτηθεί κανένας των ανθρώπων τι γνώμη έχει, πώς να συμπεριφερθώ ενώπιον των ανθρώπων, των αμαρτωλών και μη, των καλών και μη. Έχει ο Θεός ένα σχέδιο δικό του, έναν τρόπο δικό του που θα κρίνει κάθε άνθρωπο. Πολλοί νομίζουν ότι ο Χριστός είναι διακοσμητικών τι πρόσωπων. Είναι να τον έχουν σε κάποια εικόνα στο σπίτι μαζί με τη μητέρα του και μερικούς φίλους του Αγίους και να τον θυμιάζουν εκεί. Και αυτό είναι θρησκεία. Άλλοι ακόμη έχουν φτιάξει έναν τρόπο δικών τους που σκέπτεσαι εάν πρέπει να εκκλησιαστούν, αν όχι, αν πρέπει να ακούσουν τις εντολές του Χριστού, εάν όχι, και βγάζουν πολλές φορές συζητώντας τον εαυτό τους ότι είναι οι άνθρωποι οι κατάλληλοι για τον παράδεισο. Κατηγορούν μάλιστα πολλούς άλλους, τους λένε ότι είναι υπερβολικοί, ότι ο Θεός δεν τα θέλει αυτά, λες έχουν μιλήσει με τον Θεό και ξέρουν τι θέλει ο Θεός και όχι, και χίλια δυο άλλα πράγματα. Όμως εκείνο που πριτανεύει κατ' εξοχήν είναι μακάρι να σαν διάλυσα για μένα. Μακάρι να σαν διάλυσα τον άντρα μου, σαν τη γυναίκα μου, σαν το παιδί μου. Μακάρι να σαν διάλυσα. Δηλαδή βγαίνουν πάνω ένα μοντέλο, ένα φιγουρίνι, το εγωισμό τους, και ειδοποιούν όλο τον κόσμο να φτιαχτούν σύμφωνα με αυτά. Κοιτάξτε ποιος είμαι εγώ και εσύ να φτιαχτείτε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άλλοι κατά κόρον πιστεύουν και λέγουν ότι είναι καλοί. Και εφόσον είναι καλό, μερμήγκι δεν πατάει, πού θα πάει, στην κόλαση θα πάει, τι θα πάνε τότε στον παράδεισο. Όλα αυτά τα λύει αυτός ο διάλογος του Χριστού μας που έγινε αιτία έπειτα να πει την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Βρίσκουμε στο 10ο κεφάλαιο του Λουκά, στίχος 25 και κατωτέρω, και διαβάζω τα έξις. Νομικός της ανέστη, σηκώθηκε, εκπειράζον αυτόν τον Χριστόν και λέγον, διδάσκαλε, τι ποιήσα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω. Καλά, πώς σου ήρθε νομικέ να μιλήσεις περί κληρονομίας, είσαι νομικός. Ποιοι κληρονομούν, οι φίλοι, οι καλοί, οι εργάτες, τι ρωτάς τον διδάσκαλον, πόσον εσύ είσαι νομικός. Αν πεθάνει ένας, ποιος θα το κληρονομήσει. Πέθανε ένας εργοστασιάρχης. Ποιος θα το πληρονομήσει. Οι εργάτες, οι μποσάδες, τι θα το πληρονομήσει. Οι φίλοι, οι φιλενάδες του, τι θα το πληρονομήσει. Θα το πληρονομήσουν οι συγγενείς του, τα παιδιά του, τα αδέρφια του. Οι συγγενείς πληρονομούν. Και πώς σου ήρθε να μιλάς περί κληρονομίας νομικέ? Διότι ο δάσκαλος ομιλεί ότι η βασιλεία των ουρανών κληρονομείται. Και κατά συνέπεια εγώ δεν μπορώ να είμαι έξω της συζητήσεως. Αυτό το ξέρει ο άνθρωπος, ότι η βασιλεία των ουρανών κληρονομείται. Και αυτοί ακόμη οι λεγόμενοι θρησκευόμενοι οι χριστιανοί που δεν αφήνουν ούτε σφαιρινό ούτε όθρο, το ξέρουν ότι η βασιλεία των ουρανών είναι κληρονομία και ουσία αξιομισία. 99% των πιστών αυτό δεν το ξέρουν. Γι' αυτό πάνε στην εκκλησία και δεν γίνουν. Διότι αν το ξέρανε, θα φρόντιζαν να γίνουν συγγενείς του Θεού για να κληρονομήσουν τη βασιλεία του. Διότι κατά την ημέρα της κρίσεως ο Θεός λέγει, όπως ξέρετε κι εσείς, δεύτε να κληρονομήσετε, όχι να πληρωθείτε. Δεύτε να κληρονομήσετε. Τι? Την ετοιμασμένη βασιλεία. Από πότε? Από καταβολή κόσμου. Αυτό το σοβαρό θέμα της κληρονομίας της βασιλείας του Θεού μένει και καλυμμένον το μεγαλύτερο ποσοστό και αυτών των θρησκευομένων ανθρώπων. Και εφόσον είναι κατά πάντα καλοί, δεν έχουν σχέση με το Χριστό, με το Άγιο Ποτήριο, το οποίο φτιάχνει κληρονόμους. Το Άγιο Ποτήριο είναι εκείνο που φτιάχνει καταλήλους, συγγενείς, κληρονόμους, μεταβάλλει την φύση του ανθρώπου και από κοινός γίνεται κενός, από χωματένιος πνευματικός, από πρόσκαιρος αιώνιος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν ανοίξει κανένας τις φλέβες μας, θα βρει αίμα του Αδάμ, ακατάλληλο για την βασιλεία των ουρανών. Εάν ανοίξει όμως του χριστιανού ως στενή σχέση με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, θα βρει αίμα Παμβασιλέως Χριστού. Και εφόσον πρόκειται να κληρονομήσει η βασιλεία, τι πρέπει να είναι ο άνθρωπος? Μήπως πρέπει να είναι βασιλόπουλο? Διότι οι κοινοί άνθρωποι κληρονομούν τη βασιλεία. Δεν κληρονομούν? Τι κληρονομούν? Οι πρίγκιπες κληρονομούν. Οι άνθρωποι του παλατιού κληρονομούν. Και μπορώ εγώ απλούς άνθρωπος να γίνω βασιλόπουλο? Βέβαια. Άμα κοινωνείς το αίμα του βασιλιά του Χριστού, θα γίνεις εσύ κατά χάρη βασιλόπουλο. Και έτσι θα έχεις δικαίωμα τότε για τη βασιλεία να κληρονομήσει. Είναι ένα πλέγμα που για πολλούς ανθρώπους είναι μυστήριο. Δεν το ξέρουν. Και στέκονται οι άνθρωποι να είναι καλοί. Να προσέχουν, όπως είπα, και αυτό το μυρμήγκι να μην το πατούν. Και καλώς κάνουν μέχρι ενός σημείου. Αλλά από εκεί και κάτω όμως, εφόσον δεν έχουν σχέση με το μυστήριο, να γνωρίζουν ότι θα πάνε στην κόλαση. Όλοι οι καλοί άνθρωποι είναι στην κόλαση. Θα μου πείτε, και ποιο είναι το παράδεισο? Οι χριστιανοί είναι στο παράδεισο. Άλλο καλός άνθρωπος, άλλο χριστιανός. Υπάρχουν άνθρωποι καλοί που δεν είναι καθόλου χριστιανοί. Όχι ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι και καλός άνθρωπος. Όχι, δεν λέγω αυτό. Ο χριστιανός πρέπει να είναι και καλός άνθρωπος. Αλλά έχουμε καλούς ανθρώπους, πολλούς, πάμπολους, οι οποίοι δεν είναι καθόλου χριστιανοί. Και κατά συνέπεια δεν έχουν καμιά σχέση με αυτό. Ναι. Τι λοιπόν λέγει να κάνω, δάσκαλε? Τι ποιή σα ζωή είναι αιώνιο κληρονομήσω? Να γίνω κι εγώ κληρονόμος? Θα φροντίσεις να γίνεις συγγενής του Θεού που έχει τη βασιλεία, για να έχετε εσύ μερίδιο κληρονομία. Και πώς γίνεται ο άνθρωπος συγγενής του Θεού? Διά Ιησού. Διά Ιησού. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί τη συγγένεια. Όταν ο άνθρωπος βαπτίζεται στο όνομα του Χριστού, γίνεται αδελφός του Χριστού. Όσοι Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε. Και έπειτα όσοι κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού γίνονται αίμα, ένα με το Χριστό. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνον μου το αίμα εν εμήν ένικα εγώ εν αυτό. Αυτά είναι ξένα σε πολλούς ανθρώπους και μάλιστα στους χριστιανούς. Το θέμα λοιπόν δεν είναι αξιομιστία. Τα έργα του ανθρώπου δεν τον πάνε στον παράδεισο. Τα έργα του ανθρώπου, όπως έχω πει κάποια άλλη φορά, είναι οι αποσκευές του ανθρώπου. Κανένας άνθρωπος δεν ταξίδευσε διότι είχε αποστεύει, αλλά διότι είχε εισιτήριο. Αν επί εισιτηρίου οσεδήποτε αποστεύει αν έχει, οσαδήποτε καλά έργα και αν έχει, δεν πρόκειται να τα μεταφέρει. Αυτός που σου δίνει την ευκαιρία είναι ο Χριστός που εκλείβει εισιτήρια για τη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό όσοι μπορούμε, ας μη μένουμε μακριά από το μυστήριο αυτό το μυστήριο, το οποίο αλλάζει την φύση του ανθρώπου. Για να εισέλθει ο άνθρωπος χρειάζεται Χριστόν. Εκεί που θα εισέλθει για να μείνει καλά χρειάζεται έργα. Τα έργα του ανθρώπου του εξασφαλίζουν θέση εις τον παράδεισο, ουχή είσοδον. Πολλοί άνθρωποι έχουν διαμερίσματα, πολυτελέστατα, αλλά δεν έχουν κλειδί να μπουν μέσα και κάθονται απ' έξω και στρώει το ανεμόβροχο. Κλειδί είναι ο Χριστός. Για να εισέλθεις στην πόλη, να εισέλθεις στην Άνω Ιερουσαλήμ, χρειάζεσαι Χριστόν. Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η σύρα. Εγώ είμαι η ζωή, λέγει ο Χριστός, μονοπολώντας δια του άθρου «Η». Δεν είπε «Εγώ είμαι οδός, κάποια οδός και υπάρχει και κάποια άλλη». Όχι, εγώ είμαι «Η οδός». Εγώ είμαι «Η σύρα». Και όσοι εισέλθει διεμού εισελεύθεται και εξελεύθεται και νομήν ευρίσκει. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καταλάβουμε και διδάσκεται εδώ μέσα. Εκτός των άλλων τα οποία υπάρχουν. Πάντως, στάθηκα στο σημείο αυτό, διότι δεν προσέχεται η λέξη αυτή κληρονομήσω. Και η λέξη αυτή δεν συνδέεται με το Ευαγγέλιο της Κρίσεως που διαβάζουμε στο 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου, το οποίο αναφέρεται στην ημέρα της Αποκρέω, που είναι το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Εν πάση περιπτώσει, να προχωρήσουμε. Το Χριστό μας, ο νομικός, τον βλέπει σαν μαθητάκο και του θέτει ερώτημα να απαντήσει. Ο Χριστός μας δεν είναι μαθητής. Ο Χριστός μας είναι διδάσκαλος και τον πιάνει από τα πόδια με δύο λέξεις και τον γυρίζει ανάποδα και τον τοποθετεί στο σκαμνί να απαντήσει αυτός. Ο δε αποκριθής είπε «Εν τον νόμο τι διέγραψε, πώς αναγινώσει». Τον αναγκάζει να απαντήσει. Και απαντά αυτός, ως μαθητής τώρα, όχι ως δάσκαλος προς τον ίδιο, δεν μπορούσε να πει και ψέματα, είναι αλήθεια αυτά, είναι γραμμένα στο Δευτερονόμιο. Αγαπήσεις, λέει, Κύριο τον Θεό σου, αυτό βρίσκω, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίαν σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε αυτό, τούτο πει και ζεις. Κάμε το λέει αυτό και δημιουργείς προϋποθέσεις σωτηρίας. Εδώ εκ προημίου θέλω να πω, γιατί ορισμένοι λέγουν, ότι να, άμα αγαπώ, άμα, λέει ότι θα ζήσω. Ναι, αλλά πριν του σταυρού είναι αυτά. Θα σε βρω εγώ στη συνέχεια κάνοντας αυτό και θα σε αξιοποιήσω. Όλος ο κόσμος σώζεται δια του Χριστού. Εργοσωτηρία δεν υπάρχει. Εξ έργων νόμων ούτε και οθήσεται πάσα σάρ, γράφει ο Παύλος. Χριστός δεν είναι εργοδότης να πληρώσει τα ημερομηθεία των ανθρώπων που εργάστησαν, το αμπέλι του ή απευθείας αυτοί κάμανε κάτι. Χριστός είναι ζωοδότης, ζωηφόρος στη πλευρά του, ζωηφόρος ο τάφος του, ζωηφόρος ο σταυρός του, ζωηφόρο το Άγιο Ποτήριό του. Ζωή μεταδίδει στους ανθρώπους. Είναι ζωή έφωση και περιττών έφωση. Δεν ήρθε να κάνει καλούς ανθρώπους ο Χριστός στον κόσμο. Ήρθε να κάνει χριστιανούς, αδελφούς του, να τους ενώσει και να τους πάρει στη Βασιλεία των Ουρανών. Μη σπέβεις λοιπόν αδελφέ, δεν έχει καμιά σχέση αυτό που έρχεσαι αμέσως να καρφώσεις και να πεις «Να, είναι τα αντίθετα με εκείνα που είπες γρηγορότερα». Επαστηρίζοντας. Αυτό δεν ξέρω αν σας απασχολήσει ποτέ αυτό το κομματάκι. αυτές οι αρετές, αυτή η εντολή. Εάν ανατρέξουμε το 22ο κεφάλαιο του Ματθαίου, εκεί θα βρούμε περίπου τα έξι. Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες ότι ευθύμωσε τους Σαδουκαίους, τους τόκλησε με τις απαντήσεις των, συνήθισαν επί το αυτό και επιρώτησε: είσαι εξ αυτών νομικός? Πειράζον αυτόν και λέγον: διδάσκαλε, τι έντολη μεγάλη εν τον νόμο? Ο δε Ιησούς έφυγε αυτό: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανία σου. Αυτή είναι η μεγάλη εντολή. Και συνεχίζει ο Χριστός αφ' εαυτού του και λέει: δευτέρα δε ομοία αυτή. Υπάρχει και δεύτερη, δράτω με την ευκαιρία να σας πω, λέγει ο Χριστός, εντολή: και των πλησίων σου, αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν, όπως αγαπάς τον εαυτόν σου. Εν τάφτες τεζησί εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμαντε. Από τις δυο αυτές μεγάλες εντολές, πρώτη εντολή μεγάλη είναι τον Θεόν σου να αγαπήσεις με την καρδιά σου, με την ψυχή σου, με τη διανοιά σου, με το πορτοφόλι σου, και το πλησίον σου σε αυτόν. Είναι αυτές οι δυο μεγάλες και πρώτες εντολές. Ερωτάται ο άνθρωπος: ποια είναι η μεγαλύτερα αμαρτία? Απαντά ο άνθρωπος: ο φόνος, η μοιχεία, η βλασφημία, λέει ο άλλος, ο εγωισμός, λέει ο άλλος, χίλια δύο πράγματα, όσα κεφάλαια τόσες απαντήσεις. Ο Χριστός τι λέγει, ποια είναι η μεγάλη εντολή? Λέγει ότι είναι η αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Ποια είναι λοιπόν η μεγάλη αμαρτία? Νομίζω ότι η παράβαση μεγάλης εντολής. Η παράβαση της μεγάλης εντολής είναι η πρώτη και μεγάλη αμαρτία. Θέλει φιλοσοφία αυτό? Να αναζητήσω να βρω εγώ με το δικό μου το κεφάλι? Όταν ο Χριστός λέγει ότι οι μεγαλύτερες εντολές είναι δύο: το αγαπήσεις τον Θεό από την ψυχή σου, από την καρδιά σου, από τη διανοιά σου, από την οντότητά σου, και το πλησίωσε σε αυτόν. Και είναι οι δύο μεγαλύτερες εντολές, και ότι από αυτές τις εντολές κρέμονται όλες οι άλλες. Πού πηγαίνεις άνθρωπε? Και βγαίνει στη συνέχεια ο συλλογισμό: εγώ δεν έκανα τίποτα, τι ανάγκη έχω να πάω στον εξομολόγο, τι να του πω, δεν έχω να του πω τίποτα. Σοβαρά, δεν έχει τίποτα να του πεις? Αυτές τις εντολές έχεις εφαρμόσει? Αγαπάς πράγμα το Θεό από την καρδιά σου, από την ψυχή σου, από το νου σου, από το πορτοφόλι σου? Είναι αλήθεια? Είναι αλήθεια? Ποιος έχει εφαρμόσει αυτή την εντολή? Και εφόσον δεν την έχει εφαρμόσει, πότε εξομολογήσει ότι δεν αγαπά το Θεό? Πάμε και κατηγορούμε τη γειτόνισσα που το σεντόνι, λέει, από πάνω ρίχνει, λέει, και με νευρώνει. Πώς να της πω καλημέρα? Ως αυτό είναι, ή έκανε αυτό, ή χτυπάει την πόρτα, ή έφτιαξε το άλλο, ή νούμπε το άλλο, και ούτω καθεξής. Αυτό είναι? Αυτή είναι η αμαρτία που πρέπει να πας στον εξομολόγο? Αυτή είναι η αμαρτία που πρέπει να εξομολογηθείς? Ή να πάει να του πεις ότι: πάτερ μου, έχω κάνει τη μεγαλύτερη αμαρτία, δεν αγαπάω το Θεό, ούτε θέλω να τον ακούω, ούτε τον βάζω στο σπίτι μου, διότι μου ελέγχει τον παράνομο βίο μου και δεν τον θέλω. Μου ελέγχει τον πεζαχτά μου και δεν τον θέλω. Μου ελέγχει το εγώ μου και δεν τον θέλω. Μου ελέγχει το συμφέρον μου και δεν τον θέλω. Ποιος πήγε ποτέ να εξομολογηθεί αυτή τη μεγάλη αμαρτία που έχει κάνει? Και εντούτοι, μακάρι να είσαστε και άλλοι σαν και εμένα. Και το πιστεύουμε εμείς και το πιστεύουν και οι άλλοι, ότι πράγματι είμαστε, και μας εκκλίνουν και πιστοποιητικό. Εσύ πας για την παράδεισο, κάνε κανένα προσευχή για μένα. Λέω: προσεύχου να πεθάνω πρώτος, να πάω μπροστά να σου ετοιμάσω. Έτσι είπε και ο Κύριος μας, δεν είπε? Θα συμφέρει, λέει, να φύγω, να πάω να σου ετοιμάσω τόπο. Ως εγώ είμαι για τον παράδεισο, μου εκκλείσει πιστοποιητικό και περνάει. Το δείξα του πω, ο κόσμος εμένα με θέλει στο μαράδι του. Δεν μπορεί να με βγάλει έξω, έτσι είναι. Είναι αστεία αυτά. Και εντούτοις ποτέ δεν φιλοσοφήσαμε αυτά τα θέματα. Καλή και κάλλιστη μπορεί να είναι θα. Μπορεί να είναι θα καλύτερη ορισμένων άλλων. Αλλά όπως το θέλει ο Θεός, δεν είναι θα. Θυμόσαστε κάποιο βράδυ που λέγαμε εκεί για εκείνο το χέρι που βγήκε και έγραφε για τον Βαλτάσαρ τον βασιλέα, ε? Το μενέ μενέ θεκέλου φαρσίν. Σε ζήγησε, λέει ο Θεός, και σε μέτρησε και σε βρήκε σκάρτον. Ζυγαριά του Θεού. Δεν αντέχουμε, αγαπητοί μου. Δεν αντέχουμε. Ας ταπεινωθούμε. Ας μην πιστεύουμε στη δικαιοσύνη μας. Ας μην πιστεύουμε στα ψέματα του κόσμου μας, λέγει. Είμαστε έλλειψη κόλαση, είμαστε έλλειψη στον παράδεισο. Ακούω μερικές και λένε με το παλιό πας. Τον έχασε το Θεό. Με το καινούριο πας. Δεν θα είσαι ο πρόσωπο. Πιστοποιητικά. Πιστοποιητικά οι άνθρωποι. Και κάθε άνθρωπο. Αλήθεια. Είμαι με το παλιό θα χαθώ. Είμαι το καινούριο θα χαθώ. Γιατί. Γιατί εξέδωσε κάποιο πιστοποιητικό κάποια ή κάποιος. Αυτά είναι αστεία. Εδώ αναφορικώς με τις μεγάλες αυτές εντολές. Τι είναι οι θέσεις μας. Αγαπήσεις, λέει, Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας. Είναι πράγματι ως ένας αδάμας η καρδία σου η οποία παρακολουθεί τον Θεό, όπως εκείνο το φυτό που λέγεται ήλιος, το οποίο το πρωί θα βγει και μόλις βγει ο ήλιος τον παρακολουθεί όλη την ημέρα και το βράδυ θα μπες ο ήλιος. Πέφτει και αυτό για ύπνο για να ξαξυπνήσει το πρωί να παρακολουθήσει τον ήλιο. Το κάνει ο άνθρωπος αυτό. Η καρδία η δικιά μας είναι ολοκληρωμένη προς τον Θεό. Αναφέρεται στα χρονικά, Παλιά Διαθήκη, το εξής, ότι ο Θεός, λέγει, περιτρέχει την γη για να φανεί δυνατός σε εκείνον που έχει την καρδία του τελείαν προς αυτόν. Φανταστείτε ένα μάτι του Θεού να γυρίζει επάνω στη γη να δει ποια καρδιά, ποια ψυχή είναι εκείνη που βλέπει μόνο τον Θεό και όχι τις αδυναμίες των ανθρώπων και όχι τις κακίες των ανθρώπων. Που βλέπει τις αμαρτίες του και όχι των άλλων και βλέπει τον Θεό. Ποια καρδιά είναι αυτή? Όταν επρόκειτο να κάνει το κατακλυσμό, αυτός ο Θεός αυτό το μάτι περίλθε την γη και βρήκε την οικογένεια μόνον του Νοέ. Όταν επρόκειτο να κάψει την πεντάπολη, τα Σόμορα και τα Γόμορα, 6 εκατομμύρια κόσμο, περίλθε και βρήκε μόνον του Λότ την οικογένεια. Έτσι περιέρχεται να βρει πού. Είναι πράγματι έτσι η καρδιά η δικιά μας? Πάλι μόνον δια των Θεών? Έχει εφαρμογή σε μας πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων? Έχει εφαρμογή σε μας ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομα αυτού, που αρχίζουμε από το πρωί να τον βλασιμάμε, τραγουδάμε τα μαλλιά, τραγουδάμε τα μάτια, τραγουδάμε τον Α, τραγουδάμε τον Β, πλην του Θεού να ψάλουμε? Πού και πού έχουμε εμείς τέτοια πράγματα? Καρδιά η δικιά μας είναι ένα μοσαϊκό. Υπάρχουν 1.000.000 ψηφιά που συνθέτουν την καρδιά τη δικιά μας. Σε όλους τους διαβόλους ανάβουμε κερί εμείς. Στη μόδα, στη σάρκα, στο εγώ, στο συμφέρον, στην κατάκριση τα πάντα. Έχουμε και του Χριστού, τον έχουμε και τον Χριστό σε ένα ψηφί επάνω και λέμε κάστε στην ακρούλα, γιατί όλα τα άλλα τα έχουμε καταλάβει, τα έχουμε δώσει εμείς. Ας εξετάσει ο καθένας να δει αν και κατά πόσο έχει καμιά σχέση με αυτά τα λόγια του Χριστού. Δεν τα είπα εγώ, τα είπα αυτός. Φοβούμαι λοιπόν εγώ όταν ακούω αν η καρδία μου είναι εξολοκλήρου δοσμένη για αυτόν. Πώς αισθάνεται η μισή όταν μάθει? Όχι απλώς υπάρχουν 10, 20, 30 που διεκδικούν την καρδία του μυστήρωσης και μία ακόμη αν υπάρχει και μοιράζεται την καρδιά του ανδρός, δεν είναι διατεθειμένη ποτέ να παρακολουθήσει τον άνθρωπο αυτόν και να τον βάλει στην καρδιά της, εφόσον μοιράζει αυτό την καρδιά του με κάποιον άλλο, με κάποια άλλη. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να έχω αξίες από τον Χριστό, εφόσον τα ενδιαφέροντά μου εμένα είναι άλλα και όχι απόλυτα εκείνα που θα έπρεπε να είναι, και όχι για το συμφέρον του Θεού όπως νομίζουν ορισμένοι? Μα τόσο ζηλιάρης, λέει, είναι ο Θεός να με θέλει όλων δικών του? Εσύ γιατί είσαι ζηλιάρης προς τη φιλενάδα του? σου και δεν θέλεις να τη μοιραστείς με έναν άλλον. Ή το φίλο σου και θέλεις να τον μοιραστείς με μια άλλη. Γιατί σε ζηλιάρεις εσύ? Και αν είσαι ζηλιάρης εσύ, δεν μπορεί να φτάσει στη ζήλια την αγαθή εκείνη του Θεού που θέλει να σε έχει μόνον και να μην μοιράζεσαι με τον διάβολο. Γιατί την είπε Μιχαλίδα την ανθρωπότητα? Ποιος ή ποια είναι η Μιχαλή? Όταν μοιράζεται τον εαυτό της με κάποιον άλλον, όχι με τον πραγματικό νυμφίον, με τον σύζυγο. Ή ποιος είναι Μιχός? Όσο μοιράζεται με κάποια άλλη και όχι τελείως με τη σύζυγό του. Έτσι και ο Χριστός την ψυχή τη βλέπει νύμφη δικιά του. Ο νυμφίος του ανθρώπου, ο πνευματικός νυμφίος είναι ο Χριστός. Και εντούτοις δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Κι αν ζητάει ζηλοτύπος να μείνει η ψυχή κοντά στο Χριστό, είναι για το συμφέρον του ανθρώπου. Δεν έχει τίποτα να κερδίσει από τον άνθρωπο ο Χριστός. Εφόσον ο άνθρωπος έχει να κερδίσει, εφόσον κατά κάποιον τρόπο θα περάσει μια μέρα από τα στενά τα λιμέρια του Χριστού. Εξόλυς λοιπόν, λέει, της καρδίας σου, εξόλυς της ισχύος σου. Έχει ισχύ ο άνθρωπος να αποδείξει ότι αγαπά τον Χριστό? Πώς δεν έχει ισχύ? Ο άνθρωπος είναι παντοδύναμος. Πολλές φορές γίνεται αιτία μεταθέσεων, η αιτία απολύσεως, η αιτία δυστυχίας του κόσμου. Πιάνει το τηλέφωνο και σφύεται η γη. Πιάσεις το τηλέφωνο, αλλά για να αποδώσεις δικαιοσύνη, να κάνεις κάτι το καλό. Και το καλό να μην είναι βάρος κάποιου άλλου. Να μην γκρεμίσεις ενός στο σπίτι για να φτιάξεις κάποιου φίλου σου. Να μην σχολάσεις έναν, να του πάρεις το ψωμί από το στόμα, να το δώσεις σε κάποιον άλλον. Αν μπορείς να κάνεις έναν ακέραιο το καλό, χωρίς να είναι φυτευμένο επάνω σε ερήπια, επάνω σε πόνο, επάνω σε ορφάνια, σε δυστυχία, τότε ναι. Εσύ τη δική σου, το πορτοφόλι σου, να το χρησιμοποιείς σε παγαθό. Αγαπείς τον Θεό, το χρησιμοποιείς να βγάλεις τον άλλον από τη φυλακή. Να του βγάλεις τη φυλιά που για τον αλφαβήτα λόγο του την έβαλε η αρρώστια. Του την έβαλε ένα περιστατικό. Ίσως και αυτή η αμυαλιά του ακόμη. Τότε θα δείξεις ότι αγαπάς τον Θεό. Τότε θα δείξεις ότι αγαπάς τον ανθρώπων σου, όπως αγαπάς τον εαυτό σου και όπως ήθελες να σου κάμουνε και σένα αν βρισκόσουν παρελπίδα σε μια δύσκολη κατάσταση. Αυτή η ισχύ πολλές φορές δεν χρησιμοποιείται επαγαθώ, αλλά σε σκοτώνω και σε πληρώνω, σε ατιμάζω και σε αποζημιώνω. Α, έτσι χρησιμοποιούμε εμείς την ισχύ, πόσο δεν έπρεπε έτσι. Αγαπήσεις, λέει, ακόμη εξόλυση τη διανοία σου. Είναι το μόνο που δεν συμβαίνει σε εμάς. Ο νους μας πετά όλη την ημέρα δεν ξέρω πού άλλα πράγματα, άλλα ενδιαφέροντα, άλλα θέματα τον απασχολούν. Δεν τον απασχολεί εκείνο που είπα γρηγορότερα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομα αυτού. Ενέσω το Θεό μου έως υπάρχω. Ο νους μας δεν είναι αφιερωμένος στο Θεό. Να μην πω σε πολλούς ανθρώπους καθόλου την ημέρα. Κατά το Σαββατοκύριακο θα πάνε στην εκκλησία να έρθουν κάποιο κερί, επετέλεσαν ολόκληρο το καθήκον τους, νομίζουν οι άνθρωποι. Αρκούνται να κατηγορούν τους άλλους που κάθονται στο καφενείο ή που παίζουν ή που βλασιμούν, αφού εγώ πάω στην εκκλησία αυτός δεν πάει. Και έτσι έβγαλε το εισιτήριο μόνος του, αλλά δεν περνάει πουθενά αυτό το εισιτήριο. Και συνεχίζει ακόμη να λέγει και τον και εξ όλης της διανοίας σου και των πληστείων σου ως εαυτόν. Είναι αλήθεια ότι αγαπούμε πολλές φορές των πληστείων, εάν είναι ο συγγενής μας, εάν είναι ο φίλος μας ή η φίλη μας, αν είναι αυτός που τα τρώμε μαζί, που γλεντούμε μαζί, που αμαρτάνουμε μαζί. Αδιαφόρος εάν θα έπρεπε να επεκταθεί η αγάπη γενικότερα. Ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους, βγάζει τον ήλιο επί πονηρούς και άγαθους. Γίνεστε λοιπόν οι κτήρμονες όσο πατήρ ημών οι κτήρμονες τι. Ο άνθρωπος δεν μπορεί αφεαυτό τούτου να το επιτύχει αυτό. Πρέπει να ζητήσει από τον Χριστόν την δύναμη.
δώσε μου να βλέπω και αυτόν τον εχθρό μου με το ίδιο μάτι, να τον βλέπω σαν έναν άνθρωπο που εσύ ακόμη τον αγαπάς και περιμένεις τη μετάνοιά του. Διότι δεν το έχουμε εμείς ακόμη αφομοιώσει αυτό, γι' αυτό και εντοπίζουμε, άλλους τους βάζουμε μέσα μας, άλλους στα φιλοκάρδια μας, άλλους δεν θέλουμε καν ούτε την καλημέρα τους ούτε στον τάφο μας να έρθουν. Δεν είναι όμορφο πράγμα αυτό. Δεν το θέλει ο ουρανός, δεν το θέλει ο Χριστός. Θέλει να αγαπούμε τους ανθρώπους όσο είναι δυνατόν εξίσου, και μάλιστα αν είναι δυνατόν τους εχθρούς μας να τους αγαπούμε πιο πολύ, διότι είναι οι άνθρωποι που μας βοηθούν να πάμε στον παράδεισο. Οι κακοί άνθρωποι του περιβαλλοντός μας είναι αυτοί που μας βοηθάνε να γιάσουμε. Χωρίς τον κακόν δεν υπάρχει καλός. Πρέπει να στον πατήσω τον καλό, να δούμε τι θα κάνεις. Φόσον είσαι καλός με τους καλούς αλλά κακός με τους κακούς, τότε δεν έχεις τίποτα, καμιά αξία, αν είναι δυνατόν να είσαι και με τους κακούς. Και αν ο άνθρωπος σε σκέφτεται εκείνο το βασιλικό αξίωμα, ο εσύ μισήσεις εταίρο μη ποιήσεις, αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουνε μη το κάνεις, και αυτό που θέλεις να σου κάνουνε κάμε το κι εσύ, τότε τα πράγματα θα είχαν αλλάξει. Υπάρχουν ωραίες βοηθητικές σκέψεις που μπορούν να μας βοηθήσουν πολλές φορές να γίνουμε κάπως καλύτεροι, μαλακότεροι, χριστότεροι. Όταν ο Δαβίδ γράφει στον 303ο ψαλμό του, ένα ψαλμός που τον διαβάζουμε κατά τις προηγιασμένες στο τέλος μαζί με έναν άλλον ψαλμό, τον 142, εκεί λέει σε μια στροφή του για το Χριστό που προσφέρθη την ημέρα εκείνη: γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Χριστός, όχι με γιώτα, με ήττα. Χρήσιμος ο Κύριος. Γεύσαστε, καθίστε, φάτε τον και είδετε και θα δείτε ότι σας είναι χρήσιμος ο Κύριος. Θα σας βοηθήσει να μαλακώσετε. Θα σας βοηθήσει να δείτε διαφορετικά. Θα σας βοηθήσει να αρχίσετε να λυπήσετε τον άνθρωπο που είναι άσχημα μαζί σου. Θα σας βοηθήσει να δείτε τους εχθρούς σας ως φίλους σας και ως βοηθούς. Και θα ανοίξω ο άνθρωπος σε αυτή τη λεπτομέρεια το χαρτί που πάει στην εκκλησία με τα ονόματα των προσφυλών του. Το πρώτο πρόσωπο θα έπρεπε να βάλει επάνω-πάνω τον εχθρό του, το λεγόμενο. Μνήστη Κύριε και της δούλης σου τάδε, μνήστη ή του δούλου σου τάδε. Τότε ο άνθρωπος θα μπορεί λίγο να καταλάβει ότι κάπως μαλακώνει, κάπως έχει σπλάχνα εκτιρμού, κάπως έχει σχέση με τη φύση του Χριστού. Διότι εμείς δεν έχουμε σχέση, θέλουμε να λεγόμαστε παιδιά του Θεού αλλά ούτε καν μοιάζουμε στον πατέρα μας. Θέλουμε να λεγόμαστε αδερφοί του Χριστού αλλά ούτε καν μοιάζουμε στον Χριστό. Από πού και πού είμαι θα, και παιδιά ή αδελφοί του Χριστού? Όπως λοιπόν θέλεις να σου συμπεριφέρονται, να συμπεριφέρεσαι. Όπως θέλει να σε συγχωρούν, να συγχωρείς. Όπως θέλει να αγαπάς, να σε αγαπούνε, να αγαπάς. Όπως θέλει να μιλούνε καλά για σένα παρότι σε είπες άσχημα, να κάνεις εσύ το ίδιο. Και τότε θα καλλιεργηθείς εις βάθος και θα είσαι ο εφαρμοστής της δευτέρας εντολής. Εν τούτης, αυτό δεν γίνεται. Εμείς έχουμε χωριστεί σε εχθρούς και φίλους, σε υπέρ και σε κατά. Με τον Χριστό δεν έχουμε σχέση. Και ο Χριστός άλλα πράγματα έχει πει, άλλα έχει διδάξει. Και λέγει ότι ο άνθρωπος πρέπει να το εφαρμόσει αυτό το πράγμα. Όταν πάει κανείς στην εκκλησία και προσέχει τι λέγει αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία, θα δει ότι όταν ανοίξει η αυλαία και καλέσει τους ανθρώπους να προσευχηθούμε όλοι μαζί δια του διακόνου, όταν σκώσει τη φτερούγα του επάνω ο διάκονος το χερουβήμα αυτό, θα πει στους ανθρώπους: εν ειρήνη Κύριοι του Κυρίου δεηθώμεν. Να αγαπήσουμε, να συνθηκολογήσουμε, να συγχωρηθούμε εν ειρήνη και έτσι να δεηθούμε του Κυρίου. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης είναι το δεύτερο αίτημα του Κυρίου δεηθώμεν. και για μια ειρήνη που έχει σχέση με τον ουρανό. Και ο άνθρωπος δεν έχει αυτές τις δύο ειρήνες. Πρώτον, με τους συνανθρώπους του δεν έχει ειρήνη, διότι έχει καμιά διάθεση να συγχωρήσει εν το εγωισμό του, και μη γνωρίζοντας αυτό το αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν, και ούτε έχει ειρήνη με το Θεό του, λόγω ότι έχει αμαρτία και έχει βάλει ένα παραβάν στη μέση την αμαρτία του. Μα βλασφημία λέγεται, μα πορνεία λέγεται, μα μοιχεία λέγεται, μα αποφυγή τεκνογωνίας λέγεται, μα αδικία λέγεται, μα κλοπή λέγεται, μα μπαίνει μέσα στη μέση ένα παραβάν αυτό, το οποίο δεν έχει ειρήνη με τον Θεό. Ούτε λοιπόν ειρήνη έτσι, ούτε ειρήνη προς τα πάνω. Εν διά αυτή περιπτώσει τι δουλειά είσαι εδώ? Καταλάβατε που φτάνουμε? Αυτά λοιπόν εκ προημίου βγαίνουν σαν ένα μικρό συμπέρασμα, χωρίς ποτέ να εξαντλείται το θέμα, βγαίνουν από τα πρώτα λόγια μεταξύ του νομικού και του Χριστού μας. Όμως έχει και συνέχεια το θέμα. Όταν ο νομικός είδε ότι έγινε μαθητής και δεν μπόρεσε πολύ να κρατήσει τον τίτλο του διδασκάλου, διότι με το ερώτημα που του έκανε ο Κύριος μας τον ετοποθέτησε στο σκαμνί και κάθισε ο Χριστός στην έδρα όπως του άξιζε, ο δε θέλων δικαιούνε αυτόν, είπε προς τον Ιησούν, και τι σε φθινοπλησίον? Νόμιζε ότι με τη δευτερολογία αυτή θα μπορέσει να τον εκπορθήσει λίγο πολύ και να παρουσιαστεί στα μάτια των άλλων, όπου είχε πέσει εντωμεταξύ, κάπως σε καλύτερα θέση. Το εκμεταλλεύεται αυτό ο Χριστός μας και είπε την παραβολή τη λεγόμενη του καλού Σαμαρίτου, που απήντησε σε αυτόν, δίδαξε για τον εαυτόν του και δίδαξε και για τους μεταγενεστέρους. Υπολαβών, λέγει λοιπόν ο Ιησούς, είπε, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία αυτή, είπε, ανθρωπόστης, του λέει, κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και ληστές περιέπεσε, ή οι οποίοι και εκδίσαντες σε αυτόν και πληγάς επιθέντες, απήλθον αφέντες η μηθανή την χάνοντα. Κατά συγκυρίαν δε ιερεύστης κατέβαινε διωδό εκείνη και ειδών αυτόν αντιπαρήλθεν. Ελθόν ομοίως δε και λεβίτης γενόμενος κατά τον τόπον, ελθόν και ειδών αντιπαρήλθε. Σαμαρίτης δε οδεύων ήλθε κατά αυτόν και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη, και προσελθόν κατέβησε τα τραύματα αυτού επιχαίων έλεον και ίνων. Επιβάσας δε αυτόν επί το ίδιο κτίνος, ήγαγεν αυτόν εις πανδοχείων και επιμελήθη αυτού, και επί τη αύριον εξελθόν εκβαλών 2 δινάρια, έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτό, επιμελήθη τη αυτού, και ότι αν προσδαπανήσεις εγώ εν το επανέρχεσθέ με, αποδώσωση. Αυτή ήταν η παραβολή την οποία έφερε ο Χριστός μας υπόψη του ανθρώπου αυτού, ο οποίος εζήτησε. Ποιος είναι ο πλησίον? Μέσα στην παραβολή αυτή είπε ολόκληρον την έσαρκον οικονομίαν ο Χριστός. Από την Ιερουσαλήμ, λέει, ξεκίνησε ένα να κατέβει στην Ιεριχώ. Έτσι πράγματι είναι. Η Ιερουσαλήμ είναι σε 830 μέτρα από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης ύψος. Ο ναός της Αναστάσεως έχει 830 μέτρα υψόμετρο. Και η Ιεριχώ είναι 330 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου. Κατέβαινε λοιπόν ένας, λέγει, από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ και ληστές περιέπεσε. Πράγματι ο τόπος εκεί είναι έρημος, και τότε μάλιστα επί ημερών Κυρίου και έπειτα ακόμη κινδύνευε ο άνθρωπος να περάσει από εκεί από τους ληστάς. Αυτός που έφυγε από τα Ιεροσόλυμα είναι ο άνθρωπος, και κατέβηκε από τα χέρια του Θεού, από την Άνω Ιερουσαλήμ εδώ στη γη. Στον δρόμο περιέπεσε σε ληστάς οι οποίοι τον άφησαν ημιθανή. Ληστέοι είναι οι σατανάδες, που όπως είπαμε προχθές στην πτώση του Αδάμ περιέπεσε στα χέρια και τον εξέδισαν, του τα βγάλαν απ' έξω. Δεν πήγε και έφτιαξε με σηκώφυλλα ενδυμασία να κρύψει τη γύμνια του. Έχασε τη χάρη. Αυτοί του τα έβγαλαν αυτά. Σατανάς τα έβγαλε αυτά. Βέβαια, τη θελήση και τη υποχωρήση και τη ανοχή του ανθρώπου, διότι εκεί που ενώνεται ο Χριστός με τον άνθρωπο βγαίνει σωτηρία. Εκεί που ενώνεται ο διάβολος με τον άνθρωπο υπάρχει κόλαση. Και τον άφησαν, λέει, οι μηθανοί. Δηλαδή τι είπα να πει αυτό? Τον εφώνευσαν στην ψυχή και του άφησαν το σώμα ζωντανό. Ο Αδάμ πνευματικός απέθανε άμα τη παρακοή, σωματικός έπειτα από 930 χρόνια. Ήτανε ζωντανός το σώμα και νεκρός το πνεύμα. Θάνατος, πάει να πει αποκοπή από την ζωή. Εδώ τα φώτα τα περισσότερα, όπως βλέπετε, είναι ζωντανά. Γιατί? Γιατί έχουν επαφή με το ρεύμα. Κάπου εκεί πίσω βλέπω μία σειρά, είναι νεκρά. Γιατί? Δεν έχει επαφή με το ρεύμα. Αυτή είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει δύο ζωές και έχει και δύο θανάτους. Έχει τη ζωή τη σωματική, όπως εν προκειμένω τώρα, και την πνευματική, εάν έχουμε σχέση με τον Χριστό και με την Εκκλησία Του και με τα μυστήριά Του. Και υπάρχουν και δύο θάνατοι. Θάνατος ψυχικός, αν δεν έχουμε σχέση με τον Χριστό και με το Άγιο Ποτήριο. Και σωματικός, όταν αποθάνουμε και το μεν πνεύμα φύγει, το δε υπόλοιπον μείνει. Και πώς το λένε αυτό που μένει κάτω? Λείψανο. Λείψανο. Τι είπα να πει λείψανο? Υπόλοιπο. Δεν είναι άνθρωπος. Αν εγώ πεθάνω αυτή τη στιγμή και με βάλετε κάτω γη, τι θα πείτε? Το λείψανο του Παναγωπούλου. Αν δείτε το πνεύμα μου να φεύγει, τι θα πείτε? Η ψυχή του Παναγωπούλου. Αν μπει η ψυχή μέσα στο σώμα μου, τι θα λέτε? Ο Παναγωπούλος. Έτσι είναι. Τι είπε στο μεγάλο αδελφό του Ασώτου για τον μικρόν? Ο αδελφός σου, του λέει ούτως, νεκρός ήτο και ανέζησε. Πότε πέθανε? Δεν πέθανε ποτέ. Το γλεντούσε με τις φιλενάδες. Ακριβώς γι' αυτό. Μακριά από το σπιτικό. Ήτανε νεκρός. Κι άλλοτε του είπανε, μάλλον του είπε ένας, να του δώσει άδεια να πάει να θάψει τον πατέρα του. Και δεν του δώσε ο Κύριος. Επίτρεψό μου, λέει, να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Όχι, του λέει, δεν θα πας. Και τι θα γίνει? Άφεσε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτού νεκρούς. Υπάρχουν πολλοί νεκροί με γραβάτα στο χωριό σου, θα τον θάψουν τον πατέρα σου. Σε ακολούθη με. Θυμάστε? Θυμάστε ακόμη στην Αποκάλυψη του γράφει στον επίσκοπο Λαοδικίας. Το όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρός είσαι. Ξέρετε πόσα κινητά νεκροταφεία είναι μεταξύ μας, ε? Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Μπορεί να μου πεις τι καλοσύνη έχετε? Γιατί τρώτε? Γιατί πίνετε? Γιατί έχει αυτοκίνητο δικό σας? Γιατί έχετε έγχρωμον τηλεόραση? Διότι έχετε αγαθά? Τι? Πόσον η κόρη? Την έφερε στις τρεις ο φίλος της απ' έξω. Πόσον ο γιος? Χώρισε την άλλη και πήρε τη μητέρα των παιδιών του αλουνού. Πόσον εσύ? Δεν ξέρω τι ώρα ήρθες από την τράμπουλα. Ο σύζυγος κλπ. Τι καλοσύνη έχετε? Και λες μάλιστα, δόξα στον Θεό, είμαι θα καλά. Ξέρεις τι λες? Αλίμονος. Αλίμονος. Πάρε σημαίες και κρέμασέ τες απ' έξω με σύστιες. Και πες ότι εδώ μέσα είναι κινητά νεκροταφεία. Χτυπάνε καμπάνες το πρωί και γυρίζει στο άλλο μέρος. Ε? Ή βλαστιμά στον παπά που σε ξεσήκωσε. Είμαστε καλά. Τι καλοσύνη έχεις? Αυτή είναι η ζωντανή νεκρή. Έτσι τον άφησε η μηθανή την χάνοντα. Του φώνευσε την ψυχή, τον εχώρισε από τον Θεό και έμεινε το σώμα του. Περνάει, λέει, εκεί που τον είχαν οι ληστέ αφήσει, περνάει ένας κληρικός, ένας ιερεύς, τον είδε, δεν του προσέφερε τίποτα. Τον βλέπει επίσης ένας άλλος Λεβίτης, από εκεί τον είδε, δεν του προσέφερε τίποτα. Είναι ο νόμος και οι προφήτες εν το προσώπο του Λεβίτου και του ιερέως. Ούτε ο νόμος το μη κλέψεις και το μη μιχεύσεις εφαρμόστηκε από κανέναν, ούτε τίποτα άλλο μπόρεσε ηθικό να τον βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς. Ούτε ο νόμος. Άλλωστε ο νόμος, στην Παλιά Διαθήκη, όπως λέει ο Παύλος Ρωμαίος, δεν εδόθηκε για να σωθούν οι άνθρωποι. Εδόθη, λέει, παιδαγωγός εις Χριστόν. Ποιος τον εφήρμοσε τον νόμο? Ο Αβραάμ εφήρμοσε τον νόμο? Δεν είπε ψέματα? Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να εφαρμόσει τον νόμο κατά πάντα, κατά κρίβεια. Αλλά εδόθηκε για να μην μπορεί ο άνθρωπος να τον εφαρμόσει, να φοβηθεί το Θεό και να πει: Θεέ μου, σε έχει πει αυτό, εγώ πώς το καθαχαθώ? Να αναγκαστεί να ζητήσει τον Χριστό. Στείλε τίποτα να με βοηθήσει να τον μπορώ να το κάνω. Γι' αυτό λέει παιδαγωγός εις Χριστόν. Και ο νόμος εδόθη, λέγει ακόμη ο Παύλος, δεν τα διαβάζουμε ίσως αυτά, και συνέκλεισε τους πάντας εις απήθεια, ή να τους πάντας ελέησε. Να μην βρεθεί άνθρωπος και πει: Εγώ δεν τον έχω ανάγκη ο Θεό, εγώ εφήρμοσα, ήμουνα εντάξει. Οι πάντες έχουμε την ανάγκη της χάριτος, γιατί κανένας δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τον νόμο. Και τότε και σήμερα. Και πάντοτε κρεμόμαστε: Χριστέ μου, με αφήσεις. Χριστέ μου, έπεσα, βόηθαμε. Ξαναέπεσα, Κύριε, ξαναβόηθαμε. Να εξαρτώμεθα πάντοτε από αυτόν εν ταπεινώσει, ώστε να έχουμε κάποια ασφάλεια σωτηρίας. Κύριε, λοιπόν, λέει νομικέ, ούτε ο νόμος εσύ που τον ερμηνεύεις τον νόμο, ούτε οι προφήτες, ούτε οι θυσίες, ούτε τίποτα, δεν εμπόρεσαν. Να σου λοιπόν ένα Σαμαρίτης. Το Χριστό μας το λέγανε Σαμαρίτη. Δαιμόνιον έχεις, του λέει, Σαμαρίτη εσύ και δαιμόνιον έχεις. Λοιπόν, αυτόν που λέτε εσύ Σαμαρίτη, για τον λέτε ότι έχει δαιμόνιο, αυτός ήρθε. Μαζί του είχε στο ταξίδι του που περνούσε, είχε δύο μπουκάλια. Στο ένα είχε λάδι και στο άλλο είχε κρασί. Εκατέβηκε από το κτίνο στο ίδιο. Κατέβηκε από τα λογό του, το άφησε στην άκρη. Εκατέβηκε από τη δόξα του ο Σαμαρίτης και έκαμε έλεωση στον άνθρωπο εν το ελαίο, δίοντας το αίμα του εν το ίνο να θεραπεύσει τους περιπεσόντας εις τους νηστάς ημάς ανθρώπους. Του επέδησε τις πληγές, του μαλάκωσε τον πόνο και κατά κάποιον τρόπον, σαν ένα αντισηπτικό το κρασί, του περιποιήθη. Ταυτόχρονα τον πήρε, λέει, στο ίδιο κτίνος, τον πήρε απάνω του. Είναι που πήρε την ανθρωπίνη φύση ο Χριστός επάνω του, που εφόρασε την ανθρωπίνη φύση, την περιπεσούσα εις τους νηστάς, την πήρε επάνω του και την υγείασε. Και πού την πήγε? Την πήγε στο πανδοχείο. Ποιο είναι το πανδοχείο? Η Εκκλησία. Έξω της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Ο μοναδικός δρόμος ο οποίος οδεύει εις τον Παράδεισο είναι η ωραία πύλη της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ακριβώς λέγεται ωραία πύλη. Όχι γιατί είναι ομορφότερη των άλλων θυρών της Βορείου ή της Νοτίου. Όχι. Λόγω της εργασίας που κάνει. Από εκεί περνάνε οι ψυχές. Έρχονται μπροστά στο νέο Αδάμ το Χριστό και στη νέα Εύα την Παναγία. Εκεί είναι οι θέσεις της παλιάς Εύας και του παλιού Αδάμ, που εν τη παρακοή των έκλεισαν το τέμπλεο, ήταν κλειστό, ήταν το παραβάν, αυτό που υπήρχε στο ναό του Σολομώντος και εχώριζε το λαό από το Θεό, από τα Άγια των Αγίων. Και όταν ο Χριστός εσταυρώθη έξω της παρεμβολής, έξω από τα τείχη στο Γολγοθά, το πρώτο σημείο, το πρώτο θαύμα που έλαβε χώρα νήτο, το καταπέτασμα του ναού, εσκίστη από άνωθεν έως κάτω, επήλθε η συνθηκολόγηση με το Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε γυρίσει τα οπισθιά του προς τον Θεό, διότι ο Θεός κατά των θείων Χρυσόστομων ουδέπο εχθραίνει. Ποτέ ο Θεός δεν είναι εχθρός του ανθρώπου. Ο άνθρωπος γυρίζει τα οπισθιά του στο Θεό. Ο άνθρωπος δεν θέλει το Θεό. Πόσον ο Θεός θέλει τον άνθρωπο και τρέχει και του δημιουργεί περιστάσεις και που μπορεί να τον βοηθήσει να οδηγηθεί σε μετάνοια και σε επιστροφή. Και ο άνθρωπος δεν θέλει άχρη καιρού. Στο πανδοχείο λοιπόν τον πήγε και μάλιστα το είχε πάρει αυτό από τα περιστατικά. Και σήμερα, εάν πάτε να έχετε υπόψη σας, εγώ μάλιστα το έχω φωτογραφίσει, το πανδοχείο το οποίο είχε υπόψη του ο Χριστός μας όταν έλεγε το περιστατικό αυτό, υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Όπως κατεβαίνουμε από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ, είναι στο δεξί μας μέρος, 20 μέτρα από το δρόμο απ' έξω είναι το πανδοχείο αυτό, το χάνι δηλαδή αυτό. Πού επαρέδωσε τον περιπεσόντα εις τους ληστάς? Εις τον πανδοχέα. Κανένας άλλος δεν μπορεί να επιληφθεί των τραυμάτων του. Άνθρωπος μη τραυματισμένος από το διάβολο, από το ληστή αυτό ή από τους διαβόλους, από τους ληστάς αυτούς, δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος που θέλει να θεραπεύσει κατά κάποιον τρόπον τα τραύματά του, τα ψυχικά κλπ, δεν μπορεί μόνος του. Ούτε στην αγορά, ούτε στην αγκαλιά, ούτε πουθενά, ούτε επιστήμον, ούτε ψυχίατρος, κανένας. Ο πανδοχεύς. Σε αυτούς ενεπιστεύτη την τακτοποίηση, την αποθεραπεία, και παρέδωσε λέει 2 δινάρια κατ' άλλους παλαιάν και καινήν διαθήκην, διότι ό,τι έχει μέσα η Εκκλησία, ό,τι ψάλλεται, ό,τι είναι ζωγραφισμένο, ό,τι λέγεται, ό,τι υπομιμνήσεται, έχει σχέση με την παλαιά και την καινή διαθήκη. Θα μπορώ να πάω μέσα στο ιερό, μέσα στην Εκκλησία, και να με ρωτήσετε γιατί ο άμβων εδώ, γιατί ο Χριστός εκεί, γιατί η Παναγία εκεί, γιατί το παγκάρι εδώ, γιατί ο πολυέλαιος εκεί, γιατί το μανουάλι εδώ, γιατί τα κεριά σε φέρετρο, γιατί, και να σου απαντήσω σε όλα για ποιο λόγο, αποδεικνύοντας από την παλαιά και την καινή διαθήκη. Δόθηκε κάποτε ευκαιρία και έγραψα ένα βιβλίο που λέγεται «Εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεόν». Θεός δεν ευλογείται έξω από την εκκλησία. «Εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεόν». Εκεί μέσα υπάρχει το 90% το τι γίνεται στην εκκλησία και το τι υπάρχει στην εκκλησία. Τα 2 δινάρια, κατά ορισμένους πατέρας, είναι η παλαιά και καινή διαθήκη. Κατά ορισμένους επίσης είναι η γραφή και η παράδοση. Διότι η παράδοση για μας τους Ορθοδόξους υπέχει ισχύν γραφής. Η παράδοση υπάρχει πριν έρθουν οι Απόστολοι, πριν έρθουν οι Πατέρες. Από τότε που υπάρχουν 2 άνθρωποι στη γη που δεν υπήρχαν βιβλία, τα πάντα μεταφέρεται από στόμα σε στόμα. Η Εύα από πού έχει την πληροφορία, όπως είπαμε προχθές, ότι είπε ο Θεός αυτό και αυτό, να μην φάμε από αυτό για θα πεθάνουμε? Αυτή δεν μίλησε με τον Θεό, ούτε από τον Θεό πήρε εντολή τέτοια. Αυτή την είχε πάρει ο Αδάμ την εντολή. Και εντούτοις ισχύει για την Εύα. Γιατί η Εύα μπορούσε να πει, το πες σε μένα τίποτα να μην φάμε. Δεν παίρναγε όμως αυτό. Το είχα πει στον άντρα σου. Κατά συνέπεια το ξέρεις και τιμωρήσε και εσύ με βάση την παράδοση. Από τότε υπάρχει η παράδοση. Μην ακούτε τον πρωτοστατικό κόσμο και τους άλλους, οι οποίοι τα λένε εντάλματα ανθρώπων αυτά κλπ. Όχι. Ότι έχει Ορθόδοξη Εκκλησία. Στέκονται. Σύνοδοι λέει, σύνοδοι. Τι πάει να πει λέει αυτό το πράγμα? Εμείς θα μιλήσουμε λέει υπέρ δογμάτων. Σοβαρά. Πόσο είναι η γραφή λέει, δεν το λέει? Δεν το λέει η γραφή. Δεν μιλάει η γραφή περί συνόδων. Δεν μιλάει η γραφή περί δογμάτων. Ε? Για άνοιξε Πράξη των Αποστόλων 16ο κεφάλαιο στίχος 4. Να δει εκεί πέρα σύνοδων. Έχουμε 5 συνόδους αποστολικά πριν τη πρώτη Οικουμενική Συνόδου. Δεν λέει εκεί πέρα ότι ευγάζανε νόμους, ευγάλανε δόγματα τα κεκριμένα παρά των Αποστόλων και τα έδωσαν να τα εφαρμόσουν οι εκκλησίες στο 16ο κεφάλαιο στίχος 4 των Πράξεων. Αυτήν την ερμηνεία έχουν αυτά τα 2 δινάρια. Και εν το επανέρχεστε με, ό,τι προσδαπανήσεις εγώ θα σε πληρώσω για τον κόπο σου, για τον ιδρώτα σου. Πάντως με βάση αυτά τα 2 δινάρια και εδώ μέσα στο πανδοχείο πρόκειται να αποθεραπευτεί ο άνθρωπος αυτός. Ο Χριστός έφυγε και πάλι είναι ερχόμενος κρίνεζοντας σε νεκρούς. Αυτό άλλωστε δεν λέμε σε αυτό το σταυρό που κάνουμε. Ο άναρχος Θεός έγινε άνθρωπος, ανελήφθη και πάλι είναι ερχόμενος κρίνεζοντας σε νεκρούς. Μην κοιτάτε ορισμένοι που ανακατεύουν τον αέρα και δεν καταδέχονται να κάνουν ένα σταυρό σωστό. και ηλικιωμένοι άνθρωποι που έχουν να φύγουν από τη ζωή αυτή και χτυπάνε κάποιο σχέδιο. Αυτό λέγει. Και πάλι ερχόμενος κρίνε ζώντας και νεκρούς. Θα ξαναέρθει. Αυτή είναι περίπου η ερμηνεία της παραβολής του καλού Σαμαρίτου και έτσι έχουμε τα θέματα. Θα έπαιρνα λοιπόν είμαι καλός. Θα γίνει συγγενής του Χριστού πόσον γίνεις ένα με τον Χριστό δια των μυστηρίων του. Δεν σώζεσαι έξω. Θα σωθείς μέσα στο πανδοχείο διά των πανδοχέων και διά της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής. Έτσι.
Τέλος, πριν κλείσω την ερμηνεία αυτής της παραβολής θα ήθελα να πω και το εξής. Μέσα στην παραβολή αυτή υπάρχουν τρεις τάξεις ανθρώπων. Υπάρχουν οι ληστές, οι οποίοι λένε τα δικά σου δικά μου. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι λέγουν τα δικά σου αλλά και τα δικά μου δικά μου. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι λέγουν τα δικά μου και δικά σου. Ο ληστής επήρε, ο Λεβίτης και ο ιερεύς δεν επήρε μα και δεν έδωσε. Ο Σαμαρίτης δεν επήρε αλλά έδωσε. Σε ποια κατηγορία είμεθα εμείς? Μήπως είμεθα ληστές? Μήπως είμεθα ιερείς ή λεβίτες της Παλαιάς Διαθήκης? Θα πρέπει να είμεθα Σαμαρίτες. Εύχομαι ώστε τα δικά μας να είναι είτε υλικά είτε πνευματικά και των άλλων. Ταύτα και για απόψε το βράδυ.